Oli. Kristityt, tämän raamattutuntimme aihe on otettu apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä, sen toisen luvun toisesta jakeesta. Ja tämä jae kuuluu näin. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Kun ajattelemme Jumalan sanaa, niin se on kokonansa kaikin osin totta. Mutta sitten huomaamme hyvin selvästi, että siinä on pääkohtansa, nimittäin opetus siitä, kuinka syntinen ihminen tulee pelastetuksi, kuinka hän tulee vapaaksi synnin ja kuoleman vallasta, ja näin. Tämä asia, opetus pelastuksesta, syntien anteeksiantamuksesta, on koko kristillisen uskon ja opin keskus. Se on sellainen keskus, jonka ympärille kaikki toiset opinkohdat näin sitten järjestyvät. Ja näin se hallitsee koko kristillistä oppia, myös kirkon elämää ja opetusta. Pyhät sakramentit saavat voimansa. Ja ovat tehoisia sen tähden, että vapahtaja on hankkinut syntien anteeksiantamuksen ja sana tämän asian meille autuudeksi lupaa. Ja kaikki, mikä kirkossa tapahtuu viime kädessä, tähtää siihen, että usko tähän vapahtajaan syntyisi, säilyisi ja näin omistaisimme ristiinnaulitun Kristuksen omanamme, omana vapahtajanamme ja näin perisimme taivaan. Ja kerrotaan eräästä pastorista, joka opetti rippikoulussa. Hän opetti heille, niin kuin rippikoulun ohjelmaan kuuluu, Jumalan sanaa hyvin laajasti. Hän opetti sitten heitä myös käyttämään Jumalan sanaa oikein, että rippikoululaisilla olisi käytännössä tieto, kuinka he Jumalan sanaa käyttävät, kuinka sitä pitävät esillä toisiakin vaan. Ja kerran hän sanoi, että jos tulee sellainen tilanne, että joudutte lohduttamaan kuolevaa ihmistä, niin silloin voitte sanoa näin, ei mitään muuta kuin Kristus ja hän ristiinnaulittuna. Eli lohdutukseksi tuo vapahtajan sovitus kuolema syntisten puolesta tulee kuolevalle lausua. Ja uskonpuhdistaja Martti Luther, kun hän puhui kristillisestä opista, hän sanoi, että niin kauan kuin tämä oikea oppi vanhurskauttamisesta, siis yksin Kristuksen tähden, yksin uskon kautta, se säilyy kirkossa. Silloin myöskin kirkko säilyy, mutta missä tämä vanhurskautta koskeva opin kappale menetetään tai se turmeltuu, silloin myös kirkon oppi, kirkon koko olemassaolo on lopussa, paitsi että se ei toki voi tapahtua, koska vapahtaja on luvannut, helvetin portit eivät kirkkoa voita, mutta jos ajatellaan noin niin kuin paikallisesti, niin siellä missä vanhurskauttamisoppia ei ole, ei syntien anteeksiantamuksen saarnaa, ei sielläkään kirkko voi olla olemassa. Ja näin siis Jumalan sanaa on annettu meille ennen kaikkea juuri tätä syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen autuuden omistamista varten. Ja juuri kun Kristuksesta puhutaan, niin silloin puhumme hänestä, emme etupäässä esikuvana, emme etupäässä maallisessa mielessä historiallisena henkilönä, emme edes etupäässä siinä mielessä, että hänen kärsimystään ja kuolemaansa pitäisi ulkonaisessa mielessä jotenkin mahdollisimman tarkasti kuvata tai jotenkin jäljitellä tai saada tällaisia tunnelma-asioita aikaan. Ei, vaan puhumme Kristuksesta kerta kaikkiaan, yhden kerran ristiin naulittuna, ja siinä on tapahtunut koko maailman syntien pois ottaminen. Lahdessa, ehkä se saavutti jonkin verran enemmän julkisuutta, oli tässä kesäkuussa semmoinen tilanne, että kansankirkon rippileirillä oli näytetty sellainen filmi Jeesuksen elämästä, ja myöskin hänen kuolemasta, joka oli 18-vuotiaalta kielletty. Ja siis kun rippikoulaiset ovat 4-15-vuotiaita, niin sitä ei olisi saatu näyttää. Siinä oli toimittu niin, että oli vanhemmilta pyydetty lupa ja näin se sitten, ja se oli vapaaehtoista sen katsominen. Mutta se herätti jonkin verran niin kuin lehdistökirjoittelua, ja kun Lahdessa tapahtui, niin erityisesti sikäläisessä lehdistössä. Sitä sitten puolustettiin ja vastustettiin asiaa, niin kuin arvata saattaa, mutta noin niin kuin tällainen asia, että tehdään jonkinlainen filmi, ei ole tarpeellinen eikä mitenkään välttämätön asia. Me emme yksityiskohtaisesti ylipäätänsä voi täydellä tarkkuudella tietää kaikkia tapahtuneita asioita, ja olennaista ei siis tällainen ole, vaan olennaista on se, että on ristiinnaulitun Kristuksen saarna, opetus siitä, että se yhden kerran tapahtunut vapahtajan kuolema on tapahtunut koko maailman syntien sovitukseksi. Ja näin siis etsimme tätä evankeliumin saarnaa, siinä puhumme, siitä puhumme, ja näin myöskin apostoli Paavalin esimerkkiä tässä seuraamme sillä tavoin, että hän juuri sanoi, että tämä on hänen saarnansa keskus, ei tämmöinen jäljitteleminen taikka samaistuminen ole tässä olennaista. Mutta saarna ristiinnaulitusta Kristuksesta on olennainen ydinasia. Kun apostoli Paavali kirjoitti, on otettava huomioon se, että hän kirjoitti tämän lauseensa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Aivan samoin kuin eilen käsittelimme aihetta, joka oli ei yli sen, mikä kirjoitettu on, se on tästä samasta kirjeestä. Ja eilen yksi näkökohta oli, kun tarkastelimme tuota ei yli sen, mikä kirjoitettu on, niin yksi näkökohta on se, että se on seurakuntaa yhdistävä asia. Muistamme, että tuolla korintolaisten joukossa yksi suuri ongelma oli, että siellä oli eri puolueita. Ja samoin juuri tämä Raamatun keskuksen opettaminen, Kristuksen ristiinnaulittuna saarnaaminen, sillä on myös tämä kirkkoa ylläpitävä, myös yhdistävä tekijä ja vaikutuksensa. Millä tavoin sitten tuossa tilanteessa, tuossa ympäristössä tarvittiin juuri tätä saarnaa myöskin siten, että se yhdistäisi seurakuntaa ja mitä opittavaa meillä tämän päivän ihmisillä on näistä asioista. Kun apostoli Paavali korosti sitä, että hän saarnaa ristiinnaulittua Kristusta, hän toi esille sitten, että siellä ihmisten joukossa oli kahdesta taustasta peräisin olevia ihmisiä. Oli kreikkalaisia, jotka etsivät viisautta, ja oli juutalaisia, jotka vaativat tunnustekoja. Me emme ole sen paremmin kreikkalaisia kuin juutalaisiakaan, eikä meidän ympäristössämmekään kovin paljon näitä kansallisuuksia ainakaan aivan lähiympäristössä ole. Mutta silti voimme näistä asioista loppujen lopuksi paljonkin oppia. Korinton kaupungissa oli ihmisiä, jotka hyvin tiesivät, mitenkä kreikkalaiset filosofit olivat opettaneet. Filosofi tarkoittaa viisauden rakastamista. Tyypillistä heille oli, että he pyrkivät ajattelun keinoin viisaudessa kasvamaan ja sitä hankkimaan. Tätä viisautta sitten usein käytettiin ja testattiin väittelyissä. Ihmiset, miehet yleensä, joita viisaina pidettiin, he keskustelivat jostakin asiasta ja kumpikin toi oman näkökantansa puolesta sitten perusteita esille. Ja se, joka tässä asiassa onnistui paremmin, häntä pidettiin viisaana. Hän tällä tavalla saattoi vakuuttaa kuulijat ja mahdollisesti tuon toisenkin sitten oman kantansa oikeellisuudesta. Tämä oli tällaista maallisen viisauden rakastamista. Siihen liittyy tämmöinen puhetaito. Ja aina se ei suinkaan sitten ollut kuitenkaan oikeanlaista, kaikin puolin hyödyllistä viisautta. Ja kun ihminen sitten, jos hän rakastui tuohon viisauteen, ja hänestä tuli filosofi, siis tällaisen maallisen viisauden rakastaja, niin silloin hänen sielunsa oli vaarassa. Nimittäin filosofian, kaiken inhimillisen ajattelun, parhaimmankin puhetaidon ja muiden maallisten asioiden raja on selvä. Mikään ei voi koskaan ihmistä pelastaa. Maallisissa asioissa niistä jossain määrin on hyötyä, voidaan järjestää yhteiskunnan elämää, suunnitella ja niin edelleen. Miksi ei ja tarpeellista se sillä alueella onkin. Mutta koskaan se ei tuo ihmistä, maallinen viisaus nimittäin, ei tuo ihmistä Kristuksen luokse, ei uskoon, ei iankaikkiseen autuuteen. Mutta siinä tapauksessa, kun ihminen sai tuollaisen arvostetun nimen, tällaisen maallisen viisauden avulla, niin hänen tilanteensa oli siinä suhteessa vaarallinen. Hänhän oli silloin kiusauksessa luottaa tuohon viisauteensa. Ja tästä sitten seurasi, että jos evankeliumia alettiin jotenkin tällä tavalla ajatella, niin kuin ikään kuin yhtenä osana tai lisänä tai vaihtoehtona inhimillisen viisauden tässä piirissä, niin silloin siitä seurasi joko evankeliumin hylkääminen tai sitten Kristuksen ymmärtäminen yhtenä mahdollisena tienä viisauden saavuttamiseen ja siinä kasvamiseen. Ja kun apostoli Paavalin sanat, minä julistin teidän tykönänne ainoastaan Kristusta ja häntä ristiin naulittuna, niin voimme tuota taustaa vasten ymmärtää nuo Paavalin sanat vakavana varoituksena. Kukaan ei voinut tuon maallisen viisauden tiellä autuutta saavuttaa, ei siihen luottaa. Ei mikään korkea nimi taikka asema voinut antaa ihmiselle ja hänen sielullensa todellista turvaa. Mutta mitkä sitten tänä päivänä voivat olla samankaltaisia asioita, joita voitaisiin verrata tuohon vaaraan, että inhimillisestä viisaudesta otettaisiin turva ja etsittäisiin siitä sielulle apua? Elämme aikaa, jolloin voidaan varmaan hyvin perustein sanoa, että on erityisen tyypillistä, että ihmiset haluavat ajatella ja päättää omista asioistansa ja myöskin uskon asioista. Puhutaan paljon ihmisen itsenäisyydestä, puhutaan paljon siitä, että kunkin tulee löytää oma tiensä ja ajatellaan, että kuka nyt mistäkin sitten viisautta ja apua tähän saa, niin se olkoon hänelle hyvä. Sitten tämän asian kääntöpuoli taikka looginen seuraus tästä on, että sitten jos ajatellaan, opetetaan niin, että jokin asia opetetaan sellaisenaan, ilmoitettuna, varmana asiana, uskottavaksi, ilman oman järjen päätelmiä, vaan opetetaan näin, että Jumala sanassaan ilmoittaa asian tällä tavoin, niin jo tämä monelle tämä asia on sellainen, joka saattaa ajatella, tämä ei jotenkin kuulu minulle, eihän minun tätä itse pitäisi ajatella. En minä saa laittaa lusikkaani tähän soppaan, niin sanotusti voi joku näin mielessänsä miettiä. Ja tärkeänä saatamme tänä päivänä huomata sen, että ihmiset haluavat itse päättää uskon asioista, sen sisällöstä. Ja jos joku tulee sanomaan, että tällä tavoin asia Jumalan sanassa on ilmoitettu, näin meidän tulee Jumalan ilmoituksen nojalla uskoa, niin se välistä vastustusta herättää. Mutta kuitenkin Jumalan sana on juuri tällainen. Se on julistettu, se on ilmoitettu sana ja sen luonne on juuri tällainen. Ei Jumalan sana ole sellainen jonkinlainen virike ajattelemiseen, etsimiseen tai löytämiseen. Ei se ole virike siihen, että sen nojalla niin kuin alettaisiin väitellä ja ajatella, kuka sitten toista viisaampi mahtaisi olla. Se on Jumalan ilmoitus autuudesta ja tämä Raamatussa hyvin selvästi käy ilmi. Muistamme asian ilmoituksen luonteen. Vapahtaja syntyi. Enkelit ilmoittivat paimenille suuren ilon. Paimenet menivät ja puhuivat sen, mitä enkelit olivat puhuneet, siis välittivät sen ilmoituksen sitten sinne, ketkä Jeesuksen lähellä olivat. Kun Paavali oli Ateenassa, hän näki siellä monille jumalille pystytettyjä patsaita ja sitten yhden tuntemattomalle jumalalle, mitä hän sanoi ateenalaisille, sen mitä te tuntemattomalle palvelette, minä teille ilmoitan. Juuri tämä Jumalan sanan luonne on tässä mielessä jo niin kuin voidaan sanoa lähtökohdan tasolla aivan erilainen kuin sellainen ajatus, että ihminen itse muodostaa itsellensä oman järkensä varassa käsityksen. Elämme siis Jumalan ilmoituksen varassa ja ristiinnaulitun Kristus on tämän ilmoituksen keskus. Jos ajatellaan historiaa, me löydämme sen, myös sen tosiasian, että uskonpuhdistuksen aikana Jumalan sana ja sen ilmoitusluonne otettiin hyvin vakavasti ja juuri sellaisena sitä julistettiin. Tästä yksi esimerkki on, kun Tukholmassa on, nyt en tiedä mikä on oikein tarkka oikea nimitys, onko Linnankirkko vaiko Tuomiokirkko, mikä mahtaa olla oikea nimi, mutta lähellä Kuninkaanlinnaa oleva kirkko, jossa on uskonpuhdistaja, Ruotsin uskonpuhdistaja Olavus Petrin muistomerkki, ja siinä on siis maininta hänen elinvuosistansa, taikka noin lyhyesti viitataan siihen. Ja sitten on apostoli Paavalin roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeet 16 ja 17 kuvaamassa sitä Olavus Petrin työtä. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, ensiksi juutalaiselle, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Eli tämä juuri samansisältöinen, niin kuin apostoli Paavali puhuu, evankeliumi Kristuksesta pelastukseksi, se oli se, mitä uskon puhdistajat missä maissa sitten olivat pääasianansa julistivat. Mutta sitten nykypäivän lähestymistapa evankeliumiin on usein erilainen. Ihmiset ajattelevat helposti, että opit ovat hyviä niin kauan kuin he oman ajatuksensa, tunne-elämänsä puitteissa voivat siihen sitten yhtyä ja se heille ikään kuin henkilökohtaisesti sopii. Mutta lähtökohta on siis eri. Kyllä ristiinnaulittu Kristus ja autuuden evankeliumi, kyllä se henkilökohtaisesti jokaiselle sopii. Se on ainoa pelastuksen tie, mutta ero siis siihen enemmän nykyaikaiseen ja toisaalta myöskin vanhaan, niin kuin apostoli Paavali viittasi noihin aikansa kreikkalaisiin. Ero siihen ajatustapaan on, että me emme itse autuuden tietämme muodosta, vaan otamme vastaan sen evankeliumin sanan, jonka Jumalan sana meille tuo. Ja näin siis tämä apostoli Paavalin varoitus tällaista maallista viisautta vastaan on hyvin tarpeellinen, välttämätön tänäkin päivänä. Ja sitten kun ajattelemme oikeinpäin asiaa, nimittäin sitä, että mikä sitten ihmiselle antaa turvan, niin kyllähän silloin käsitämme, että juuri tämä, että meillä on Jumalan oma ilmoitus ristiinnaulitusta Kristuksesta, se on kestävä turva. Sen sijasta sellainen turva, joka osaltansa pitäisi meidän omia perusteitamme, ajatuksiamme, päätöksiämme tai mielipiteitämme perustana, niin hädän hetkellä ne häviäisivät, ei niistä olisi mitään hyötyä. Mutta sitten kun laitamme omat ajatuksemme pois ja uskomme Kristukseen ristiinnaulittuna, silloin meillä on turvana Jumalan sana. Ja kyllä sitten ajatuksissa saamme tähän yhtyä, siitä Jumalaa kiittää ja ja näin Jumalan lapsina elää. Ja tällainen Saaran ristiinnaulikosta Kristuksesta antaa siis kirkolle elämän niin, että se voi säilyä kaikkien vaikeuksien läpi. Se antaa myös syntiselle, yksityiselle seurakunnan jäsenelle varmuuden. Minäkin voin Jumalan edessä kestää ristiinnaulitun Kristuksen tähden, en oman ajatukseni tai viisauteni voimassa. Apostoli Paavalin ympäristössä ja hänen omassa taustassaan hyvin lähellä, aina hän itsensä mukaan lukien, oli juutalaisuus siis näin lähellä. Ja niinpä apostoli Paavali puhui myöskin sitä vastaan, että juutalaiset, he vaativat merkkejä. Evankeliumi on toisenlainen asia kuin sellainen, että etsittäisiin joitakin ulkonaisia merkkejä ikään kuin uskon ehdoksi tai sen lisäksi. Juutalaiset olivat sellaisia, jotka vaativat merkkejä, ja sitä vastaan apostoli Paavali sitten myös teroitti, että hän saarnaa ristiinnaulittua Kristusta. Mitä ajattelemme tuollaisesta ajatuksesta, että juutalaiset vaativat merkkejä evankeliumin vahvistukseksi? Kun ajattelemme vanhan testamentin lupauksen taustaa vasten, oli aivan oikein, että he odottivat, että kun pelastaja, luvattu vapahtaja tulee, hän myös tekee merkkejä ja ihmetekoja. Näin vanha testamentti oli luvannut, näin oli asia ja näin myös tapa. Kristus oli tehnyt suuressa määrin merkkejä niin, että hän sanoi juutalaisille erässä kohdassa, että uskokaa itse, uskokaa merkkien näiden tekojen tähden, jos ette minun sanojani usko. Ei hän tietenkään laittanut todellisuudessa sanojansa ja merkkejä vastakkain, vaan teroitti sitä, että ne merkit osoittivat, että hänen tulemisensa perustuu vanhan testamentin sanaan, ja siis myös hänen kaikki muu sanansa on yhteensopivaa ja samaa kokonaisuutta vanhan testamentin todistuksen kanssa. Mutta näin siis suuri merkitys oli niillä merkeillä, jotka vapahtaja teki, niiden täytyi tapahtua, täytyi siinä merkityksessä, että kirjoitukset tulivat täytetyiksi ja vanhan testamentin lupaukset toteutetuiksi. Apostolien aikana myös Jumala vahvisti sanansa merkeillä, ja näin oli myöskin korintolaisten keskuudessa. Apostoli viittasi siihen toisen korintolaiskirjeen luvussa 12. Apostolin tunnusteot ovat teidän keskuudessanne tehdyt kaikella kärsivällisyydellä, ja näin heidän keskuudessaan oli siis tapahtunut Jumalan sanan vahvistavat, apostolisen viran vahvistavat merkki. Ja apostolien näiden merkkien tarkoitus oli se, että ihmiset uskoisivat sen sanan, jota apostolit saarnasivat. Ihmeet ja merkit sellaisenaan eivät voineet ketään pelastaa, eivät silloin, eivät tänäkään päivänä, vaan niiden tarkoitus oli ohjata turvaamaan julistettuun ja opetettuun sanaan. Juutalaisten erityinen erehdys oli se, että he etsivät merkkejä itsekkäällä tavalla. He eivät halunneet uskoa sanaa ennen kuin olivat saaneet nähdä jotakin erityistä tapahtumaa. Vaikka heidän pyyntönsä ja vaatimuksensa ulkonaisessa mielessä erosi siitä, mitä kreikkalaiset vaativat, ja joka voi olla myös erilainen kuin useimpien ihmisten vaatimukset tänä päivänä, niin löytyy kuitenkin sama perusta. Ja sama perusta oli se, että niin kuin kreikkalaiset vaativat sitä, että he omien ajatustensa mukaan sitten päättävät asiat, niin juutalaisilla perusta oli siinä mielessä sama, että heidän ajatuksensa vaativat näitä merkkejä näin niin kuin uskon ehdoksi. Ja näin kummatkin silloin jäivät noissa ajatuksissaan evankeliumin sanan ulkopuolelle, viime kädessä sen kieltäjiksi, jos siis jäivät noihin vääriin ajatuksiinsa. Ja oli todennäköistä, että tällaiset ajatukset eivät ainoastaan vallinneet seurakunnan ulkopuolella, vaan ne uhkasivat seurakuntaa, ja siksi apostoli teroitti tarkoin tästä pääasiasta, teroitamme Kristusta ja häntä ristiinnaulittuna. Tänäkin päivänä on niitä, jotka haluavat seurata niin sanottuja merkkejä ja haluavat niitä nähdä ja kokea uskoaksensa. Uskonpuhdistaja Martti Luther varoitti tällaisesta omana aikanansa ja teroitti sitä, että sanaan tulee kiinnittää huomionsa. Hän opetti Kristuksen sanoista ja opetuksesta näin, että uskon ei tule perustautua merkkeihin ja ihmeisiin yksin, vaan sanaan. Siis Kristuksen aikana, ei ihmeisiin ja merkkeihin yksin, vaan sanaan, ohjattiin siis myös Kristuksen aikana, näin vapahtaja teki. Sillä ihmeet ja merkit voivat todellisuudessa olla valheellisia ja epätosia, mutta se, joka perustautuu sanaan, ei koskaan voi tulla petetyksi, sillä Jumalan lupaus on varma, eikä se voi valehdella. Vaikka vapahtajamme teki merkkejä ja ihmeitä johdattaakseen ihmisiä hänen luoksensa, hän ei kuitenkaan halunnut, hän kuitenkin halusi, että ihmiset tarkoin kiinnittävät huomionsa sanaan, eivätkä niinkään merkkeihin, jotka merkit siis olivat tarkoitetut sanan vahvistukseksi ja todistukseksi. Sillä hänen päätarkoituksensa ei ollut antaa sairaalle ihmiselle ruumiillista apua, vaan hänen tärkein virkansa on johtaa ihmiset sanaan ja teroittaa heidän sydämiinsä sitä, ja että he tulevat sen myötä pelastetuiksi. Eli näin siis saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Otamme vastaan kaiken sen avun, sen siunauksen, jota Jumala maallisessa elämässä antaa. Olemme siitä kiitollisia, haluamme hänen hyviä lahjansa hyvin käyttää. Otamme vastaan myös kaiken sen inhimillisen järjen ja viisauden, mitä voidaan oppimisen ja eri asioiden tutkimisen avulla saada, se mikä nimittäin todellista viisautta on ja oikeisiin asioihin perustuu, mutta emme vähimmässäkään perusta tällaisiin asioihin uskoamme, vaan yksin siihen, että Kristus on meidän edestämme kärsinyt ja kuollut. Tätä ristiinnaulittua Kristusta, evankeliumia hänestä, meidän tulee sitten myös sekä yksityisinä että seurakuntana ja kirkkona toisten esillä pitää sielujen pelastukseksi. Siinä on syntien anteeksiantamuksen tie, ja tämän evankeliumin varassa saa syntinen autuudeksensa levätä ja omistaa iankaikkisen elämän tämän vapahtajan turvissa. Aamen.